Labdien, cienījamie deputāti, cienījamie klātesošie. Sāksim kārtējo domas sēdi. Šodien domas kārtībai 58 jautājumi un 2 papildus kārtības jautājumi. Vispirms balsojam un skatāmies, vai ir kādi iebildumi par papildus darba kārtību. Nav. Balsojam vispirms par papildus darba kārtību. Paldies. Un tagad kopā par visu dienas kārtību. Paldies. Tā, pirmais jautājums par pašvaldības dalību atzīto sporta veidu federācijā. Lūdzu, ziņo Ināra.
Es sēdēju tikai izskatīts jautājums par pašvaldības dalību atzīto sporta veidu federācijā. Un pieņemts, ka piedalājam jums lēmumu, ka piedalīties dažādās sporta veidu federācijās un biedrībās. 8 dažādās sporta veidu federācijās un biedrībās. Kā ziņoja sporta skolas direktori, arī iepriekš mēs esam piedalījušies šādās federācijās. Bijuši dalībnieki, bet vienkārši tas nav bijis juridiski noformēts. Ar domu vārdu, šobrīd tas ir noformēts oficiāli, tā ka mēs būsim pilntiesīgi šo federāciju dalībnieki pašvaldība kā tāda. Tāpēc lūdzu pieņemt šo lēmumu.
Vai ir kādi jautājumi, neskaidrības?
Šīs federācijas, kurās mēs teiksim, futbolā federācija.
Nu, ja ir nosauc federācija, tad federācija sacīmredzot, jā. Tad, teiksim, Latvijas basketbola savienībai, nu, tā sacīmredzot ir biedrība.
Mēs futbola federāciju pārstāvam.
Nu, tā, nu, jā. Nu, jā.
Es drīkstu?
Jā.
Jā, Juda Lūdzu.
Es pārstāvu izglītības iestādi, un sporta likums nosaka, kā pats ir. Es esmu profesionālās ieviesies izglītības iestādē, pašvaldu dibinātējām savām iestādēm. Mēs esam zem pastiprinātas pārvaldes iestādes statutā izglītības iestādē. Mums jāiestāda pašvaldībētājas federācijas. Sporta centrs, viņš nav izglītības iestādē. Viņš var būt pats. Mēs līdz šīm arī bijām kā juridiskie biedri skolā. Bet izrādās tas neatbilst sporta likumam 5. un 10. pantam. Līdz ar to saņem no pašvaldības savienības un izglītības ministrijas ieteikumu, kā biedrus uzskatīt pašvaldību. Futbola federācija ir zem sporta centra,
ir nav vēl jautājumi, Valdi?
Bet es, cik es dzirdēju, es vēl svarstāšanai ir it kā divas apvienības vai federācijas, kurā mēs esam pusē.
Tagad es varu paziņot, ka ir viena apvienība, ir kongress, viņi ir vieni paši atzīti lokam, un tā ir tā. Svarcelšanas klubu apvienība, kura ir vienīga un kura darbojas pie Latvijas olimpiskās
komitejas. Viņš jau nav sašķēlušies.
Nē, vairs nav. Viņa jau kongresa noticis pusgadu atpakaļ.
Vēl jautājumi? Varam balsot? Paldies. Par grozījumu balu sporta skolas nolikumā. Lūdzu.
Jā, tāpatās nākošais lēmuma projekts par grozījumiem sporta skolas nolikumā, kas saistīts ar iepriekšējo pirmo jautājumu. Izdarīt šos grozījumus nolikumā 14. gada 15. lēmumā un pārstāvēt balu noda pašvaldību šajās atzītajās sporta veidu federācijās direktoriem.
Jautājumi? Piebildes kādas nav, varam balsot. Paldies. Nākamais jautājums par balu novada muzeja darbības un attīstības stratēģijas 2017. un 2022. gadam apstiprināšanu. Lūdzu, ziņo.
Tātad ļoti detalizēta komitejas sēdē izskatīta arī attīstības stratēģija 2017. un 2022. gadam. Ko prezentēja muzeja direktore, es domāju, ka deputāti ir lielākā vai mazākā mērā iepazinušies ar šo stratēģiju. Pati personīgi varu tikai pateikt to, ka, manuprāt, stratēģija strādā ļoti sportbolozē un aptveras ļoti apjomus materiāla un nākotnes nodomu. Tāpat tas izvērtēts tas, kas ir darīts līdz šim, ir priekšlikums šo stratēģiju apstiprināt.
Jautājumi?
Nav.
Varam balsot? Paldies. Par grozījumiem balu profesionālās un vispār izglītojušās vidusskolas nolikumā. Lūdzu, Ināri.
Tātad tāda balva profesionālā un vispār izmantošā vidusskolas direktori arī iepazīstināja ar nolikumu un grozījumiem, kādi ir paredzēti šī nolikumā. Nelasīšu visus pēc kārtas, bet tie daudzos punktos izdarītas korekcijas. Ja
ir jautājumi? Esam iepazinušies? Nav jautājumu? Varam balsot. Paldies. Nākamais par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam trīs stūris Balnovada Vīksnas pagastā. Lūdzu ziņo Anita Novotiņa.
Paldies. Apstiprinātas jālūksnes projekta certificētās zemes ierīkotās skaidrītas līdatsiņas iesniegto un elektroniski parakstīto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumā trīs stūris Vīksnas pagastā sadalīšanai divās zemes vienībās. Zemes vienībai numur 1 platībā 6,3 hektāri saglabāt nosaukumu trīs stūris, notiek lietošanas mērķi lauksaimniecībā. Zemes vienībai numur 2 platībā 8 hektāri piešķirt nosaukumu Liepna un notiek lietošanas mērķi mežsaimniecībā.
Viss, ja? Jautājumi lūdzu. Neskaidrības varam balsot? Paldies. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Vēsmas Bērskalnes pagastā.
Apstiprināt SIA lauku zemju inženierie certificētās zemes ierīkotājas Rutas Arnicānes iesniegto elektroniski parakstīto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Vēsmas Bērskalnes pagastā sadalīšanai divas zemes vienībās. Zemes vienībai numur 2 saglabāt nosaukumu Vēsmas, notiek lietošanas mērķi lauksaimniecība, un zemes vienībai numur 1 piešķirt nosaukumu Ūbeles un adresi Ūbeles, Bērskalnes pagasts, Balvo novads, notiek lietošanas mērķi lauksaimniecība.
Tā, jautājumi piebildes, nav balsojumi, paldies. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam Ceriņi Bērspils pagastā.
Apstiprināt SIA lauku zemju inženieri certificētās zemes ierīkotājas Rutas Arnicānes iesniegto un elektroniski parakstīto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Ceriņi Bērspils pagastā sadalīšanai divās zemes vienībās. Zemes vienībai numur 1 saglabāt nosaukumu Ceriņi, mainīt adresi no Ceriņi Beļauski Bērspils pagasts Balvo novads uz Ceriņi Bērspils pagasts Balvo novads, notiek lietošanas mērķi lauksaimniecībā. Zemes vienībai numur 2 piešķirt nosaukumu Margrietiņas un adresi Margrietiņas Bērspils pagasts Balvo novads, notiek lietošanas mērķi lauksaimniecībā.
Jautājumi, iebildes? Paldies, balsojam, paldies. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Gaiļi Balnovada Krišāņu pagastā.
Apstiprināt SIA lauku zemju inženieri certificētā zemes ierīkotājas Rutas Arnicānes iesniegto elektroniski parakstīto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Gaiļi Krišāņu pagastā sadalīšanai divās zemes vienībās. Zemes vienībai numur 1 saglabāt nosaukumu Gaiļi un adresi Gaiļi, Krišņānu pagasts, Balvo novads, notiek lietošanas mērķi lauksaimniecībā. Zemes vienībai numur 2 piešķirt nosaukumu Aizvēji, notiek lietošanas mērķi mežsaimniecībā.
Tā, jautājumi, piebildes, iebildes, balsojam. Paldies. Nākamais par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Zemes vienībai Bērskalnes pagastā.
Saņemts iesniegums no Bērskalnes pagasta pārvaldes par to, ka būtu jāmaina lietošanas mērķis zemes vienībai mētras, un ir sagatavots lēmumprojekts mainīt zemes vienībai mētras Bērskalnes pagastā 3,5 hektāri platībā lietošanas mērķi no 0601, tas ir viena ģimeņu dzīvo māju apbūve, uz 0101 lauksaimniecībā, kas atbilst teritorijas plānojumam šī maiņa.
Ir kādi jautājumi? Varam balsot? Paldies! Nākamais par zemes īpašuma Tilžas pagastā sadali un jaunu īpašumu izveidošanu Vintalūdzu.
Atdalīt no pašvaldībai piekrītošā zemes īpašuma viena zemes vienību Tilžas pagastā un izveidot jaunu īpašumu ar adresi Brīvības ielā 13. un atdalīt no pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Tilžas pagastā daļu, no kuras izveidot jaunu īpašumu ar adresi Brīvības iela 25, un noteikti attiecīgi lietošanas mērķus vietstāvu divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve, un no atlikušās zemes vienības daļas 1,16 hektāru platībā noteikti lietošanas mērķi, zemes, kuras galvenā zemnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Ir jautājumi, piebildes?
Nu, lūdzu. Pagasta pārvaldniece, kas ir? Ja? Kas izsauc šūkāpēc? Kas tā vajadzīgs?
Šī zemes vienība bija vairāk kā divu hektāru platībā, uz kuras atrodas divas daudzdzīvokļu mājas ar palīgākā. Visai zemes vienībai bija lietošanas mērķis apbūve, līdz ar to ļoti liels zemes nodoklis, un viņi neizmanto šo zemes vienību daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji. Neizmanto viņu visā platībā.
Jā. Vēl jautājumi? Varam balsot? Lūdzu, paldies. Vai platības precizēšana balvu novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām?
Precizēt platību pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām Balvu pagastā, trīs zemes vienībām un vienai Bērskalnes pagastā.
Jautājumi? Varam balsot? Paldies. Nākamais par nekustamā īpašumā Vītari Kubulu pagastā Balvu novadā sadali. Lūdzu, paziņo.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Vīteri Kubulu pagastā zemes vienību 5,6 hektāri platībā. No atdalītās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu Vīterīši. Atdalītai zemes vienībai mainīt zemes lietošanas mērķi no lauksaimniecība uz mežsaimniecība.
Jautājumi? Varam balsot? Paldies! Par nekustamā īpašuma Vanadziņevīksnes pagastā sadali.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Vanadziņevīksnes pagastā zemes vienību 6,7 hektāri platībā. Un atdalītās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu stūra kakti. Atdalītāja zemes vienībai mainīt zemes lietošanas mērķi no lauksaimniecība uz mežsaimniecība.
Jautājumi iebildes. Balsojam. Paldies! Par nekustamā īpašumā Āpsēni, Tilžas pagastā sadali.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Āpsēni, Tilžas pagastā divas zemes vienības, 0,7 hektāri platībā un 27 hektāri platībā. Atdalītai zemes vienībai saglabāt adresi Raiņa iela 3, Tilža, Tilžas pagastas Valu novads. Un atdalītāja zemes vienībai saglabāt zemes lietošanas mērķi lauksaimniecības vajadzībām. Otrai zemes vienībai mainīt zemes lietošanas mērķi no lauksaimniecība uz individuālo dzīvojamo māju apbūve.
Jautājumi ir. Varam balsot? Paldies! Par nekustamā īpašuma Saidas Balvu pagastā sadali.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Saides Balvu pagastā zemes vienību 2,9 hektāri platībā. Atdalītās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu Saidu mežs. Atdalītāja zemes vienībai mainīt zemes lietošanas mērķi no lauksaimniecība uz mežsaimniecība.
Jautājumi. Varam balsot? Paldies! Nākamais par nekustamā īpašuma Kadiķi Briežciema pagastā sadali.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Kadiķi Briežciema pagastā zemes vienību 9,1 hektāri platībā. Un atdalītās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu Dzilnas. Saglabāt zemes lietošanas mērķi lauksaimniecības vajadzībā.
Jautājumi? Nav, varam balsot. Paldies! Par nekustamā īpašuma Bērzi Kubulu pagastā sadali.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Bērzi Kubulu pagastā zemes vienību 5 hektāri platībā. Un atdalītā zemes vienības izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu Druva.
Jautājumi kādi? Varam balsot. Paldies! Nākamais par nekustamā īpašumā garāžas Bērskalnes pagastā reģistrēšanu zemes grāmatā. Dimta, lūdzu.
Bērskalnes pagasta pārvalde lūdzu reģistrēt zemes grāmatā nekustamā īpašuma garāžas kas sastāv no vienas zemes vienības 0,1 hektāra platībā, uz kuras atrodas iedzīvotājiem piederošās garāžas, lai viņi varētu reģistrēt savas garāžas zemes grāmatā un noslēgt nomas līgumus ar pašvaldību.
Mhm. Ir jautājumi vai iebildes kādas? Varam balsot? Paldies! Par 2010. Gada 8. Februāra zemes nomas līgumam numur 3 reģistrēšanu zemes grāmatā.
Reģistrēt zemes grāmatā 2010. Gada 8. Februārī noslēgto zemes nomas līgumu par pašvaldībai piederošās zemes vienības daļas 4,3 hektāru nomu Balvu pagastā. Un noteikti tādas visas izmaksas, kas saistītas ar minētā nomas līguma reģistrēšanu zemes grāmatā.
Ir jautājumi? Balsojam. Paldies! Nākamais par zemes nomu Dārzīlā 7 Balvos.
Slēgt nomas līgumu par Balnoda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas Dārzīlā 7 Balvos. Iznomāšanu ēkas garāžas uzturēšanai. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
Mhm. Ir jautājumi? Varam balsot? Paldies! Par zemes nomu Daugavpils ielā 72 Balvos.
Slēgt nomas līgumu par Balnoda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas Daugavpils ielā 72 Balvos. Ēkas garāžas uzturēšanai. Zemes nomas līgumu slēgt uz 20 gadiem.
Mhm. Ir jautājumi? Balsojam. Paldies! Par zemes nomu Daugavpils ielā 83
Balvos. Slēgt nomas līgumu par Balnoda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas Daugavpils ielā 83 Balvos iznomāšanu ēkas pārvietojamās metāla garāžas uzturēšanai. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
Ir jautājumi? Varam balsot? Paldies! Par zemes nomu biedrībai vienlīdzība Kubulu pagastā.
Slēgt nomas līgumu ar biedrību vienlīdzība par Balnoda pašvaldības īpašuma daļas pansionāts Balvi Kubulu pagastā iznomāšanu 0,49 kvadrātmetru platībā ezera krasta labiekārtošanai. Noteikt zemes maksa 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Uzdot Balnoda pašvaldībai saimnieciskai nodaļai veikt darbības zemes nomas līguma iereģistrēšanu zemes grāmatā.
Mm-hmm. Ir jautājumi par šo?
Nē, tur vienkārši biedrība vienlīdzība grib pansionāta teritorijā kaut kāds viņam tur ir projekts un viņi grib uzbūvēt, sakopt to krastu un uzbūvēt tādu kā lapeni un tāpēc viņiem vajadzīgs tas projekts. Nu jā, viņa tur jā, pansionātam tur kaut kā.
Vēl ir jautājumi? Varam balsot? Paldies! Nākamais par zemes nomu Balvu pagastā. Ginta lūdzu.
Slēgt nomas līgumu par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Balvu pagastā 0,08 hektāra platībā iznomāšana individuāla augļu dārza vajadzībā.
Jautājumi? Varam atbalstīt? Balsojam, paldies. Par zemes nomu Lukulī Balvu pagastā lūdzu.
Slēgt nomas līgumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Balvu pagastā 0,06 hektāra platībā iznomāšana individuāla augļu dārza vajadzībā.
Jautājumi? Varam balsot? Paldies! Par zemes nomas līguma izbeigšanu Dārzpils pagastā.
Izbeigt 2009. Gada 16. jūnijā noslēgto zemes nomas līgumu par divu zemes vienību nomu 1,5 un 0,6 hektāru platībā.
Jautājumi? Balsojam, paldies. Par grozījumu Balnoda domes 16. Gada 9. jūnijā lēmumā par nekustamā īpašuma Verpuļevi 438. Balvu pagastā izveidošanu un nomas līguma noslēgšanu.
Izdarīt grozīju minētajā lēmumā, izsakot piekto punktu, ka ir strādā redakcija aptuveni, ka galvenais grozījums ir, ka atļaut veikt būvniecību uz zemes vienības un reģistrēt būvi kā pastāvīgu īpašumu objektu uz nomnieka vārda. Jo šī zemes vienība ir reģistrēt zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. Un viņai tur ir
Ir jautājumi.
Būva.
Neskaidrība.
Tas pats apmēram
gadījums,
kā
Balvu pagastā,
jā?
Ar
Nē,
šeit
viņai ir
būva.
Šī zeme ir pašvaldības, jā, un lai viņa legalizētu būves, būves var ar apgūvas tiesībām var iznomāt tikai zemes grāmatā reģistrētu zemi. Pēc tam viņa šo zemi no pašvaldības atpirks, sadzot visus pašvaldības izdevumus.
Arī šos izdevumus
saistīt? Ar uzmērīšanu, jā, viņiem ir uzmērīšana.
Vēl ir jautājumi? No, varam balsot. Paldies. Par nekustamā īpašuma Upenesbalu pagasta izveidošanu un nodošanu atsevināšanai.
Atdalīt no Balvu pagasta zemes vienības, aptuveno platību 0,45 hektāri, izveidot zemes īpašumu ar nosaukumu Upenes un lietošanas mērķa lauka saimniecība, atdalīt aptuveno platību 0,17 hektāru ar individuālo dzīvojamo māju apbūve un atlikušo noteikti kā pašvaldībai piekrītošo zeme zem ceļiem.
Jautājumi ir? Varam balsot? Paldies! Nākamais. Par nekustamā īpašuma Verpuļava 255 nodošanu atsavināšanai.
Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Verpuļava 255 Balvu pagastā, kas sastāv no vienas zemes vienības 0,08 hektāru platībā. Reģistrēt šo īpašumu zemes grāmatā un īpašu privatizācijas un atsavināšanas komisijai pasūt tirgus vērtības noteikšanas lietu un izstrādāt izsoles noteikumus.
Jautājumi? Balsojam. Paldies. Par nekustamā īpašuma Liepu sala Lazdu Lejas pagastā nodošana atsavināšanai.
Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Liepu sala Balvu pagasta, tas ir Lazdu Lejas pagastā, kas sastāv no vienas zemes vienības 10,4 hektāra platībā. Atzīt par pašvaldībai piekrītošu starpgabalu un reģistrēt zemes grāmatā, pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas lietu un izstrādāt izsoles noteikumus.
Ir jautājumi? Balsojam. Paldies. Par nekustamā īpašuma Vorslovu mājas vecstūžas pagastā balnojās.
Balūtu nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Vorslovu mājas vecstūžas pagastā, kas sastāv no vienas zemes vienības 0,6245 hektāru platībā un uzdot īpašumu atsavināšanas komisijai pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas lietu. Viņa ir bijušais lietotājs ar pirmpirkuma tiesībām.
Jautājumi varam balsot. Paldies. Par nekustamā īpašumā Bērziņi Lazdulējas pagastā nodošanu atsavināšanai.
Nodot atsavināšanai nekustamā īpašumā Bērziņi, kas sastāv no vienas zemes vienības 2 hektāru platībā Lazdulējas pagastā. Reģistrēt šo zemes īpašumu zemes grāmatā, pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas lietu un izstrādāt izsoles noteikumus.
Ir jautājumi? Balsojam. Paldies. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 2 Pārupas ielā 8 tilžā
nodot atsevināšanai nekustamu īpašumu 2 stabu dzīvokļi Pārupas iela 8 numuru 2 ar kopējo platību 47,5 kvadrātmetri tilžas pagastā. Un uzdot īpašumu un privatizācijas atsevināšanas komisijai pasūtīt tirgus vērtības lietu un piesaistot certificēto vērtētāju izstrādāt izsoles noteikumus.
Ir jautājumi? Balsojam. Paldies. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 29 atsavināšanu.
Nodot atsavināšanu nekustamu īpašumu 3 istabu dzīvokļu Pārupes iela 10-29 tilža ar platību 74,8 kvadrātmetri un uzdot veikt visas darbības, lai reģistrētu minēto dzīvokļu ar zemes grāmatā un arī, lai piesaistītu certificētu vērtētāju un izstrādāt izsoles noteikumus.
Jautājumi? Varam balsot. Paldies. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 1 skolas iela 31 Balvu stacija Kubulu pagasts nodošana atsavināšanai.
Nodot atsavināšanai nekustamā īpašuma 2 stabu dzīvokļa skolas iela 31 Balvu stacija ar kopējo platību 49,50 kvadrātmetri un uzdot saimnieciskai nodaļai veikt visas darbības lai reģistrēto minēto dzīvokļu zemes grāmatā un novērtētu un izstrādātu izsoles noteikumus.
Jautājumi ir? Varam balsot? Paldies. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 2 atsavināšanu.
Nodot atsavināšanai 2 stabu dzīvokļa skolas iela 31-2 Balvu stacija ar kopējo platību 49,20 kvadrātmetri reģistrēt zemes grāmatā, pasūtīt vērtības lietu un izstrādāt izsoles noteikumus.
Jautājumi? Balsojam. Paldies. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 3 skolas iela 31 Balvu stacijā Kubulu pagasts reģistrēšanu zemes grāmatā.
uzdot zemļiskai nodaļa reģistrēt nekustamo īpašumu divu stabu dzīvokli numur 3 skolas iela 31 balvu stacijā ar kopējo platību 49,4 kvadrātmetru platībā. Šī dzīvokli ir īrnieks dzīvo, un mēs arī piedāvāsim viņam izpirkt šo dzīvokli.
Kādi jautājumi? Varam balsot? Paldies. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 4 skolas ielā 31 balvu stacijā Kubulu pagasts atsevināšanu.
Nodot atsevināšanai nekustamā īpašuma divu stabu dzīvokli numur 4 skolas ielā 31 ar kopēju platību 49,20 kvadrātmetri un reģistrēt zemesgrāmatā, pasūtīt no tirgus vērtības noteikšanas lietu un izstrādāt visus noteikumus.
Ir jautājumi? Varam balsot? Paldies. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 11 pensionāta atbraucamā iela 2 celmene Kubulu pagasts atsevināšanu.
Nodot atsevināšanai nekustamā īpašuma divu stabu dzīvokli pensionāta atbraucamā iela 2 11 celmene Kubulu pagasts ar kopējo platību 48,30 kvadrātmetri reģistrēt zemesgrāmatā, tirgus vērtības lietu izstrādāt visus noteikumus.
Ir jautājumi? Varam balsot? Paldies! Nākamais. Par zemes un ēku sporta ielā 8 balvos balvu novadā nodošanu valdījumā un apsaimniekošanā balvu sporta skolai. Lūdzu.
Nodot balvu sporta skolai valdījumā un apsaimniekošanā balvu noda pašvaldībai piederošo zemi 2,3 hektāru platībā un ēkas sporta ielā 8 balvos.
Tā, ir jautājumi kādi? Visiem viss skaidrs. Balsojam. Paldies. Par ceļa zīmi uzstādīšanu Tautas ielā. Balvos.
Atļaut uzstādīt ceļa zīmes numur 326 apstāties aizliegts ar papildu zīmi numur 803 darbības zona un ceļa zīmi numur 537 stāvvieta ar papildu zīmi 849 pārējā papildu informāciju uz Tautas ielas balvos.
Ir kādi jautājumi par šo te? Jautājumu nav. Varam balsot. Lūdzu. Vienbalsīgi. Paldies. Par konkursa sakoptākais novada īpašums 2017 nolikuma apstiprināšanu. Rita, lūdzu.
Organizēt konkursa sakoptākais novada īpašums 2017, sākot ar 17. gada 26. aprīli. Kā arī apstiprināt konkursa sakoptākais novada īpašums 2017 nolikumu. Komitejā bija jautājums par konkursa nomināciju formulējumu. Nominācija sakoptākais uzņēmums vai sakoptākais sabiedriskais objekts. Tad tieši par to sakoptākais uzņēmums. Taču pēc nejaušības principa izskatot vairāku citu pašvaldību nolikumus no 12 nolikumiem, tikai trijos šī nominācija tika nosaukta savādāk. Piemēram, Ādažiem tā bija sakoptākā biznesa vide, Alūksnē sakoptākā Alūksnes novada komerca objekta teritorija un Vecumniekiem lauksaimniecības uzņēmums. Tomēr tādiem novadiem kā Pļāviņā, Baltiņā vai Lielvārdei, Varakļāniem, Cēsīm, Talsīm, arī Balviem 15. gadā bija nominācija sakoptākais uzņēmums. Un iedomājoties, ja ir plāksne ar šādu nomināciju un piestiprinot to pie mājas, liekas, ka izskatītos tīri labi, tāpēc rosinu saglabāt šo nomināciju tādā formulējumā.
Ir kādas piebildes varbūt, jautājumi, tad paliek tā kā ir lemts.
Jā, un tad vēl nolikumā ir salabotas vietas, tātad pieteikt objektus var līdz 20. jūnijam, un vērtēšana notiks no 26. līdz 29. jūnijam, īsi, pavisam īsi pirms novada svētkiem.
Labi. Vēl jautājumi par to? Labi, varam balsot.
Un atbilstoši nominācijām pieteikuma veidlapā tātad konkursa nominācijas tiek salabotas. Tur šobrīd nav noformulotas tā.
Jā, labi, viss ir tā. Balsojam. Paldies. Tālāk par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Sija Emi Māja. Ziņo.
Pēc vērināta tiesa izpildītāja Anitas Kalniņā 17. gada 30. janvāra vēstulis, kurā lūdz sniegt informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un iesniegt lēmumu par nodokļa piedziņu no Sijā Emi Māja par īpašumiem Ezera ielā 11, Ezera ielā 13, Ezera ielā 15 un Ezera ielā 17. ir sagatavots pieprasījums piedzīt par šiem īpašumiem nekustamā īpašuma nodokļa parādu 284,33 eiro apmērā, no kuriem 257,48 eiro ir pamatparāds un 26,85 eiro ir nokavējuma nauda. Kā lūdzu? Sijā emi mājā. Nu, tā tur ir kontaktpersona.
Jā, vēl jautājumi ir. Varam balsot? Balsojam, lūdzu. Paldies. Tu nepiedāk. Labi, skaidrs. Nākamais. Par saistošo noteikumu grozījumu Balva novada domes saistošais noteikumos numur 11 noteikumi, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība pieņemšanu. Ziņo Rita, lūdzu.
Izdarīt grozījumus iepriekš minētos saistošajos noteikumos. Grozījumi tikai apspriesti finanšu komitejā. Lūdzu apstiprināt grozījumus iesniegtajā redakcijā.
Jā, finanšu komitejā tika ļoti daudz par šiem te noteikumiem runāts un domāts, un es domāju, ka nu, pamatīgi tika izskatīts, un ja jūs iepazināties visi, tad varbūt ir jautājumi vēl kādi? Varam balsot? Balsojam. Visi, paldies. Nākamais par atļauju vieglās automašīnas iegādēji Balvu novada pašvaldības policijas funkciju nodrošināšanai. Dzindra, lūdzu.
Lūgums atbalstīt vieglās automašīnas iegādi par kopējo summu līdz 16 000 Balvu novada pašvaldības policijai funkciju nodrošināšanai, ņemot aizņēmumu valsts kasē. Iepriekš arī saņēmām mēs iesniegumu no valsts no pašvaldības policijas ar lūgumu atbalstīt, jo šobrīd ir viņiem viena automašīna, lai varētu pilnvērtīgāk saplānot darbu, izbraukt gan reizē pa pilsētu un pa novadu, nepieciešama vēl viena automašīna un lūgums atbalstīt.
Lūdzu, vai ir jautājumi, iezīmes?
Līdz.
Pieticīgi, jā. Ļoti labi. Ir vēl kādi jautājumi? Varam balsot. Balsojam visi. Paldies. Nākamais. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 2 Baltā māja, Druvinieka Kubulu pagasts, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Lūdzu atsvināt atklātā mutiskā izsolē Balva noda pašvaldībai piedarošo nekustamo īpašumu dzīvokļu numur 2 Baltā māja, Druvinieki Kubulu pagasts, kas sastāv no divi stabu dzīvokļa 61,2 kvadrātmetri platībā un domājumam daļām no dzīvojamās mājas un zemes. Lūdzu apstiprināt nekustamā īpašuma sākumcenu 800 eiro. Lūdzu apstiprināt izsoles noteikumus.
Esam iepazinušies. Jautājumi ir? Varam balsot? Paldies. Tāpat par dzīvokļa numur 4, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Lūdzu atsvināt atklātā mutiskā izsolē Balva noda pašvaldībai piedarošo nekustamo īpašumu dzīvokļa numur 4 Baltā māja, Druvenieki, Kubulu pagasts, kas sastāv no divi stabu dzīvokļa 62,8 kvadrātmetri platībā, domājumam daļam no dzīvojamās mājas un zemes. Lūdzu apstiprināt sākums ir no 900 eiro. Lūdzu apstiprināt izsoles noteikumus.
Ir jautājumi? Varam balsot. Paldies. Par nekustamā īpašuma Džiguri naudas kalns pārdošanu.
Lūdzu pārdot nekustamā īpašuma Džiguri naudas kalns Balvu pagasts, kas sastāv no zemes gabala ar kopēju platību 0,2422 hektāri. Noteikti nekustamā īpašuma pārdošanas cenu 1800 eiro. Noteikti nomaksas termiņu 2 gadi no līguma noslēgšanas dienas.
Ir kādi jautājumi? Varam balsot? Paldies. Par nekustamā īpašuma Liepu ielā 13 Bērzkalnes pagastā pārdošanu.
Lūdzu pārdot nekustamā īpašuma Liepu ielā 13 Bērzkalnes pagasts Balvu novads, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,1710 hektāri. Noteikti nekustamā īpašuma pārdošanas cenu 1360 eiro. Noteikti nomaksas termiņu 2 gadi no līguma noslēgšanas dienas.
Jautājumi ir? Varam balsot? Paldies! Par nedzīvojamo telpu Daugavpils ielā 73A Balvos nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
Ir saņemts jauns iesniegums no invalīdu biedrības, kurā viņa lūdz precizēt iznomājamās telpas. Tāpēc ir mazliet jāpamaina jau iepriekšējais lēmuma projekts. Šinī viņa lūdz iznomāt nedzīvomu telpu numuru 2 3,15 kvadrātmetru platībā, nedzīvomu telpu numuru 3 ar platību 1,55 kvadrātmetri, nedzīvomu telpu numuru 4 ar platību no 55, telpu numuru 5 ar platību no 65 kvadrātmetri, telpu numuru 8 ar platību 1,9 un telpu numuru 9 ar platību 2,55 kvadrātmetri, telpu numuru 20 ar platību 23,8, telpu numuru 22 ar platību 2,7 kvadrātmetri, nedzīvomu telpu 23 ar platību 28,7 kvadrātmetri. Un 1,10 punkts būs koplietošanas telpu koridoru ar platību 12,5 kvadrātmetri. Tad sanāk, ka nedzīvomu telpu kopējā platība sanāk 78,10 kvadrātmetri. Un atlikusī bilances vērtība arī mainās, sanāk 11.934,46 eiro. Un trešajā jautājumā ir, trešajā punktā ir uzdot sociālam dienestam sagatavot patapinājumu līgumu nevis saimnieciskai nodaļai.
Tur grozījumi, ja ir?
Jā.
Ja? Tā. Ir jautājumi par šo jautājumu piebildes? Varam balsot. Paldies. Tālāk par nedzīvojumu telpu Brīvības ielā 55 Tilžā nomas līguma pagarināšanu.
Pagarināt nedzīvojumu telpu nomas līgumu par telpām Brīvības ielā 55 Tilžā 18 kvadrātmetru platībā. Komercdarbības nodrošināšanai, tas ir zobārstniecības prakses izmantošanai, līdz 2019. gada 14. martā. Noteikti nomas maksu 55 eiro centi bez PVN mēnesī par vienu kvadrātmetru. Saskaņā ar sertificētā vērtētāja nomas maksas noteikšanas lietu.
Mm-hmm. Ir jautājumi? Varam. Ir jautājumi? No, trūkst viena cipariņa trūkst, personas koda otrajai daļai. Paldies. Jā, paldies. Vēl ir kādi jautājumi? Varam balsot?
Jā.
Balsojam. Paldies. Tā, kurš man tagad ir? Par nedzīvojumās telpas garāžas Liepu ielā 1B Balvos. Nomas maksas noteikšanu, nomas līguma un izsoles noteikuma apstiprināšanu.
Iznomāt mutiskā izsole ar augšu pējošu soli nedzīvomo telpu garāžu Liepu ielā 1B Balvos 18 kvadrātmetru platībā. Noteikt nosacīto nomas maksu 54 eiro centi par kvadrātmetru mēnesī bez PVN. Saskaņā ar sertificētā vērtētāja nomas maksas noteikšanas lietu. Iznomāt telpas uz 5 gadiem komercdarbības nodrošināšanai. Lūdzu apstiprināt telpu nomas līguma projektu un izsoles noteikumus.
Ir jautājumi? Varam balsot? Balsojam. Paldies! Nākamais par piedalīšanos atklātā pārrobežu projektu konkursā ar projektu Zaļais ceļš Rīga Pleskava. Arnita ziņo lūdzu.
Piedalīties Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 gadam Eiropas kaimiņu attiecību instrumenta ietveros atklātā projektu konkursā ar projektu Zaļais ceļš Rīga Pleskava. Greenway Rīga Pskov.
Komitejas sēdē tika daudz par šo stāstīts un runāts. Tas ir projekts, Arneta, pastāstīt, kur tiks?
Tas ir projekts, kur piedalās Ziemeļlatgales biznesa un turisma centrs. Tas ir projekts par velomaršu, tad tiks izveidots kopīgs velomaršruts. Latvija, Krievija, ja. Konkrēti piedalīsies tātad šajā te projektā galvenais vadošais partneris ir Viļakas novada pašvaldība, un šis būs pirmais tāds velomaršruts, kurš tiks arī ieregistrēts Eiropas katalogā kā velomaršruts.
Tas velomaršruts ir pa dzelzceļa, dzelzceļa līniju.
Šajā pusē, Latvijas pusē pa dzelzceļa līniju un Krievijas pusē pa ceļu. Pa ceļu.
Un mūsu novadā ir 26 km, es sapratu. Ja?
Jā, jā. Tāpēc būtu ļoti svarīgi atbalstīt, jo, ja, nu, jo lai neiztrūks šis posms.
Jā, tā kā tas varētu būt tāds jauks. Ir jautājumi? Nav? Ir tev jautājums?
Jā, tas sanāk pa to Krievijas pusi, viņš iet ne pa dzelzceļu.
Nē, ne pa dzelzceļu.
Nav valstiski jums arī, kā mēs kaut kādu ceļiņu taisam pa dzelzceļu vietu, kur nākotnē varētu būt dzelzceļš. Jau sanāk, ka mēs jau kaut kā iebadāmies iekšā kaut kādam turista lietā. Strategiskā vieta, es izskatās. Es nezinu, tur fakts, ka valstiski jādomā, bet katrā ziņā tā velosipēds dzelzceļa vietā, tas nav normāli, ka iet.
Es tikai domāju, ka ar velo ceļiņa izveidi mēs nesabojāsim šo dzelzceļa ceļu.
Nē, nē.
Viņš netiks izbojāts nekādā, ja arī
jā, jā, tas ir gar.
Sliedes liktas.
Jā, mēs tik saliec no Krieviju, tā Krievija neizteikt to dzelzceļu zaprotu, un mūs ejiet jau.
Nepieder. Aigar, lūdzu.
Tur vienkārši arī, kad bija ziņots komitejā, viņš neies kaut kur pa ceļu Krievijā, viņš ies blakus dzelzceļam.
Blakus, jā, jā, jā.
Tas es domāju. Tad arī, ja šeit gadījumā tiek veidot dzelzceļš, arī šeit viņu var blakus atstāt, tas neko neizmainīs.
Tā kā lieta tāda laba, un arī tur tiks kaut kādi atpūtas punkti.
Jā, tur būs divi atpūtas punkti un arī informatīvie stendi. Par, un arī turismus, ka plūsma palielināsies.
Jā, tagad tiks izmantots vismaz tagad nojauktais dzelzceļš.
Tā, tad tūlīt mirklīti. Tā, tad partneri, vadošais partneris, kā jau teicu, Viļakas novada dome. Tad ir Latvijas zaļo ceļu asociācija, pārstāv Cesvainas, Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas, Ērgļu novada pašvaldības. Madonas, Balvu, Gulbenes, Ogres, Ropežu pašvaldības. Un no Krievijas puses tā ir Pleskavas apgabala kultūras komiteja, Pitalovas, Ostravas un Pleskavas rajona administrācija.
Vēl ir jautājumi, Pēteri, lūdzu?
Es domāju, mums jau te tik jāatbalsta tā ideja, ja tas projekts.
Jā.
Jo tas īpašums jau ir, tas nav mūsu īpašums, tas ir dzelzceļa, viņi jau ar to tur kārtos projekts, ar to maršruta vietu, ja tādā veidā viņš notiekās pa dzelzceļu. Tā kā tur, nu, ideja jāatbalsta, jā.
Jā, tātad vēl ir jautājumi, balsojam, lūdzu. Paldies! Nākamais par dalību valsts kapitāla, kultūra kapitāla fondā mērķa programmas Latvijas valsts kultūras programmā reģions 2017 projektu konkursā.
Jā. Atbalstīt dalību valsts kultūra kapitāla fonda mērķa programmas Latvijas valsts meža atbalsta Latgales kultūras programmā 2017 projektu konkursā ar projektu ar Latgali sirdī. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt Balu novada pašvaldības līdzfinansējumu 892,55 eiro apmērā, kas ir 20% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām, kas ir 4463,32 eiro. Projekta atbalsta gadījumā sagatavot grozījumus Balu novada pašvaldības 2017. Gada pamatbudžetā, kuros paredzēt finanšu līdzekļus projekta līdzfinansēšanai.
Jautājumi, lūdzu.
Tā, tas projektiņš ir tāds, ko realizēs Balu bērnu un jauniešu centrs. Tātad ar Latgales sirdī tajā projektā būs fotokonkurss, kur tiks fotografētas dažādas Latgales vietas un kultūrvēsturiski objekti. Tāpat tur būs eseju konkurss par tēmu ar Latgales sirdī, un pēc tam notiks izvērtēšana un finālā galvenie tāds taustāmais produkts būs kalendāra izveide, kur arī tiks izmantoti uzvar, tātad paši labākie fotoattēli, un arī citāti no esejām, kuras būs, kuras tiks izvērtētas un atzītas par labākajām. Un arī būs pasākums, tiks organizēts pasākums, un kur arī notiks dažādas radošās darbnīcas ar dažādiem, izmantojot dažādus Latgales rakstus, tiks veidotas tur, teiksim, pīnītes un arī kaut kādas amatnieku darbnīcas, izmantojot kaut kādus Latgalei raksturīgus elementus.
Vēl ir jautājumi?
Viss labi tikai par tiem kalendāriem. Man būs tikai par dalītām jūtām par kalendāriem. Kas paiet un to kalendāru kaut kā negribas vairāk turēt uz...
Nē, nu jā, viņš būs tāds sienas kalendārs.
Tomēr labāk mēs vienkārši. Mhm. Tas jau vecā dāvaņa. Jā. Tā varu dāvināt nevienam paiet, bet tā būtu tā no bukletiņa. Mhm. Tā arī pāris darīt.
Jā. Nu vēl ir kādi jautājumi vai ieteikumi? Balsojam. Paldies. Nākamais par aizņēmumu būvprojektu izstrādēju projektam investīcijas uzņēmējdarbības dažādošanai un konkurētspējas uzlabošanai Balvu novadā. Linda, lūdzu.
Vēlamies lūgt pašvaldību aizņēmumu galvojumu kontrolas un pāraudzības padomēju atjauju 17. Gadā pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 47 601 eiro 40 centi. Uz 5 gadiem nav valsts kases ar noteikto gada procentu likmi, šobrīd tā ir 0,25 un pielikumā ir grafiks.
Uh-huh. Ir jautājumi?
Ir procesi arī neesmu finanšu komitejas
locekles.
Kas tas par projektu ir?
Šis projekts ir tā saucamais SAMS 331, kur būs būvētas Tilžas pagastā tiks uzbūvēta rehabilitācijas ēka bērniem, kur būs zirgiem paredzēts. Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas Krišaņu pagastā un uzņēmējiem noliktavas Bērskalnes pagastā. Kopējais paredzētais projekta finansējums aptuveni ir 847 tūkstoši, no kuriem 720 tūkstoši būs ARP finansējums. Tādēļ arī ir tik liels šis būvprojekts, jo praktiski tās ir trīs daļas.
Tās noliktavas Bērskalnes pagastā, kas tur muitas noliktavas var būt?
Tur tuvāk, es gan nemācēšu pastāstīt, varbūt imanta.
Lapegļi ievēt no Sibīrijas, un tur būs žāvesa un viņas apstrādē.
Un tur jau zināmie konkrētie uzņēmēji.
Tur jau zināmie, kad būs projekts realizēts, kad būs izsolē. Visur šajos projektos
ir realizētas.
Vai tik
tas
pēc tam? Jā, būs jautājums, bet kāda noteikuma, tur mēs
Un kā paliek ar to projektu, kas bija? Būtno farmā?
Notiek jau projekti izstrādē.
Vēl ir jautājumi? Vēl lūdzu jautājumi? Varam balsot? Balsojam. Paldies! Par debitora parādu dzēšanu balvu noda pašvaldības pensionāts balvi. Lūdzu, Jana.
Dzēst parādu par sievas uzturēšanos pansionātā 177 eiro un 22 eiro centi, jo mirs 2016. gada 23. martā. Kā arī dzēst parādu par mātes uzturēšanos pansionātā 50 eiro un 16 eiro centu apmērā mirs 2016. gada 30. jūnijā. Un dzēst īrnieka dzīvokļa numuru 8 pansionātā braucamā iela 2. Parādu par īri un komunālajiem pakalpojumiem 231 eiro un 66 eiro centi apmērā. Mirusi ir 2016. gada 8. martā. Diemžēl mantinieku šiem cilvēkiem nav.
Jāsaka, jautājumi ir kādi? Nav balsojam?
Jā, bet diemžēl viņš neiestājas mantojuma tiesībās. Jā. Jā. Ir bērni ir, bet uz mantojumu viņu nepiesaka. Jo man tas arī nav.
Varam balsot? Paldies. Nākamais par prasības pieteikumu par zaudējumu atlīdzināšanu. Juri, lūdzu.
Tilžas pagastā padomē galvoja aizņēmumu un priekšmācībām viņa nemācījās un aizdevumu bankai neatdevā. Un līdz ar to šī nauda tika piedzīta no Valvu novada pašvaldībās, jo pašvaldība ir visu pagastu saistību pārņemēja pēc reformas. Un šis cilvēks vairākam vēstulēm nav reaģējis, kas sūtītas, un nedomā neko te darīt. Tāpēc ir priekšlikums celt prasības pieteikumu par šo izdevumu piedziņu, kas ir radušies pašvaldībai. Prasībās celšana apmēram varētu maksāt kaut kur līdz 450 eiro.
Ir kādi jautājumi?
Ja neatlīdzinās neko.
Kas ko? Nesapratu.
Es tevi tā meitina tagad ir Rīgā, es vienam jādrauk pie mātes.
Jā, bet uz viņas adresi rakstot vēstules visas nāk atpakaļ. Praktiski droši vien vai no nevēlas, vai arī neskatās, vai mūsu kastītes nemaz nav.
Nu, skaidrs. Tā, varam balsot. Balsojam, lūdzu. Paldies. Nākamais par grozījumu Valnoda domes 15. gada 14. maija lēmumā par Valnoda pašvaldības iestāžu vadītāju pienākumu pildīšanu to prombūtnes laikā. Lūdzu, Juri.
Mums ir pieņemts lēmums par to, kādas personas iestāžu vadītājus aizvieto viņu prombūtnes laikā. Un viena no šīm iestādēm ir Lazdulējas pagasta pārvaldē. Un tur ir mainījusies situācija un ir nepieciešami citi aizvietotāji. Un tāpēc ir Lazdulējas pagasta pārvaldes iesniegums ar lūgumu izdarīt grozījumu šajā lēmumā un noteikt citas personas, kas aizvieto pagasta pārvaldes vadītāju viņa prombūtnes laikā.
Tā kā parasti tas Jā. Ir. Ir jautājumi? Nav. Balsojam. Paldies. Un papildus darba kārtības jautājumi par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Kadiķi Briešciem pagastā.
Apstiprināt sijā metrumu certificēta zemes ierīkotājs Daigas Eglītes iesniegto un elektroniski parakstīto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumā Kadiķi Briešciem pagastā sadalīšanai divās zemes vienībās. Zemes vienībai numur 1 platībā 5,8 hektāri saglabāt nosaukumu Kadiķi, mainīt esošu adresi no Kadiķi Bēliņi Briežuciema pagasts Balvu novads uz Kadiķi Briežuciema pagasts Balvu novads un notiek lietošanas mērķi lauksaimniecība zemesvienībai numur 2 platībā 3,4 hektāri, piešķirt nosaukumu Rudzupuķes un notiek lietošanas mērķi lauksaimniecība.
Ir jautājumi? Nav, varam balsot. Paldies. Un pēdējais jautājums, un tāpēc es no 2. maija gatavojos arī izmantot atvaļinājumu divas nedēļas, tad lūdzu piešķirt man atvaļinājumu no 2. maija līdz 17. maija.
Man ir jautājums tomēr. Juristiem, vai korekti ir un pareizi rakstīt, ka atvaļinājums, tātad es neesmu pret to, ka tiem vajadzīgs atvaļinājums samīt noteikti, bet līdz 17. gada 3. novembrim, iespējams, ka līdz 3. novembrim nemaz var nenostrādāt. Ir riskas.
Ne, par nostrādātu līdz laika 17. periodu.
No, nu jā, no 2016. gada līdz 17. gada 3. novembrim. 3. novembris taču vēl nemaz nav. Nebūs. Pagājušā reize priekšsēdētājiem tieši tas pats bija.
Tas ir ļoti pareizi, tāpēc, ka darba likumdošana paredz, ka cilvēks ir nostrādājis sākot strādāt darbā pirmo reizi 6 mēnešus, viņam jau ir tiesības ņemt atvaļinājumu par visu gadu.
Par to es
tevi? Ir tas pats, ja? Jo viņš paņemot 6 mēnešiem par visu gadu, viņš jau paņem par laiku, kuru viņš vēl nav
nostrādājis. Kur nav nostrādājis un kur iespējams pat nestrādās, kā kur es varu. Un tāpēc tam pārēķins tiek veids vai netiek? Vai 3. jūnija, 4. jūnija, teiksim, aiziet no darba, viņam tiek pārēķins veiks par...
Protams,
jā, man sapakaļ. Uz tā, man negribas tas priču pēc tā.
Nē, tas ir pēc likuma,
ja piemēram,
tas
ir,
tas, ko es teicu, ir tā, ka viņš sāk strādāt, bet, ja cilvēks ir nostrādājis jau gadu, viņš jau var nākošā gadā,
tas ir pārdienā. Nu jā, tikai pēc tam jāatmaksā, ja gadījums, kas jāatmaksās. Jā,
sapakaļ. Nu tā tad lūdzu balsot. Paldies. Nu, dienas kārtības jautājumi mums ir izskatīti. Es vēl... Jana,
ar deputātiem neviens nepiešķir atvaļinājumu.
Jā. Es, protams, gribu izmantot arī šo mirkli, kad visi deputāti ir uz vietas. Gribu jums
Varbūt teikšu tā, gribu jūs ielūgt 19. aprīlī, pulkstens 15. uz pansionātu, uz 40 gadu jubilejas svinēšanu. Un, protams, arī uz lieldienām. Tā kā visi būsiet laipni gaidīti. Pulkstens 15.
Paldies! Paldies! Tad 16. Un, arī brauksim.
Es vēl gribēju informēt par to, ka vakardien es biju veselības ministrijā un kopā ar Rēzeknes, Ludzas un tātad Balu novada pašvaldību vadītāji un galvenie ārsti tikāmies ar veselības ministri. Un viņa mūs iepazīstināja ar to jauno izstrādāto reformu. Un doma ir tāda, laikam mēs esam iezīmēti, ka galvenā slimnīca mums būs tātad Rēzekne, bet mēs tātad paliekam Balvi kā slimnīca ar norādītajām arī, ko mēs veiksim, ka tātad profili atbilstoši minimālajiem skaitam, tātad terapija, kronisko pacientu aprūpi, ķirurģija, neiroloģija, ginekoloģija, grūtniecība un dzemdniecība un pediatrija. Un,
tātad status paliek tas pats?
Status paliek tas pats.
NMP.
Jā, un Gulbene ir pie Vidzemes zonas slimnīca, jo pa zonām tiks sadalīts. Un Vidzemes zonai tātad galvenā slimnīca ir Valmiera, mums tātad te. Un jūs varat paskatīties arī mājas lapā, tur ir tā, visa tā reforma, tur ļoti sīki ir izstrādāts. Un galvenais mērķis šai reformai ir tā, kā viņa teica, lai visi katrs slimnieks netrauktos tikai pa taisno uz Rīgu, jo arī katru stiprinās lūk šīs te centrālās reģionālās slimnīcas ar aparatūru, ar dakteriem, ar vispārējo. Nākamais ir arī mērķis, lai nav konkurences starp slimnīcām, lai nepērkam dakterus viens no otra un pārmaksājam un visu pārējo. Un katrā ziņā pats galvenais vārds, kā ministra teica, mums ir vārds pieejamība, lai mūsu iedzīvotājiem būtu pieejamība pie šiem visiem pakalpojumiem. Un otra tikšanās ar ministri bija, kad mēs 21 tikāmies racas visi trijos un mocījām mūsu ministri līdz 5:00. Nu tā kā pēc tam vakarā, ja jūs skatījāties, viņai 9:20 bija tiešraide, vēl televīzijā. Nu, bet var iepazīties tuvāk, tātad mājaslapā ar visu izstrādāto. Tas, protams, kā viņa teica, nav tūlīt un uzreiz. Tas ir 20. 22. Gads, ka varbūt tas, bet jo ātrāk mēs kaut ko sāksim darīt, jo tas būs labāk. Un kā arī Zeitmanis teica, ka lūk šī te džentlmeniskā vienošanās ir tomēr vajadzīga starp pilsētām, starp slimnīcām, ka neķeram dārgos aparātus, pieņemsim tas, kas uz mani neattiecas, un tur savukārt atkal kas tur notiek. Tā kā, nu, it kā, es neesmu ļoti tuvu šim jautājumam, bet paklausoties, man tīri tā kļuva skaidrāks, un, protams, tām observācijas visām gultām un par visu pārējo, cik tur stundas var turēt to slimnieku, jo lai nav gadījums, ka cilvēks naktī tiek ievest slimnīcā, viņam konstatē, iedot tur tās zāles, konstatē, kas ir, un viņam nav viņam jāpaliek stacionārā, ka nedrīkst viņu izmest uz ielas, ka viņam ir jādod šī te iespēja, kā to atrisināt jautājumu, kur viņš pa nakti lai paliek. Tā varbūt ir kaut kāda, nu kā viņa smalki teica, viesnīcas tipa, kaut kāda istabiņa, kur viņš var pārnakšņot un būt, protams, ar samaksu un vispārējo. Bet, nu, šie jautājumi tiek risināti, tie ir ļoti ciešā kontaktā ar sociālo jomu un daudz uz darba. Protams, visi pašvaldību vadītāji bija katrā ziņā, lai tas netiek atkal palielināts pašvaldības sloks. Par to runāju. Bet nu, jūs jau noteikti arī zināt, ka pieņemsim kaut vai Kuldīgā, kā slimnīcas nodaļa ir pansionāts. Pansionāts.
Viņš tāds plāns ir arī mūsu slimnīcai.
Jā. Jā, un mēs jautājam tā Ingai, kas tad maksā? Viņš saka, maksā par to tāpat pašvaldība. Bet te lūk ir cilvēkiem tā aprūpējums pārējais, jo šobrīd runā arī par šīm sociālajām gultām. Kur lai liek to cilvēku, kuram vajadzīga tomēr arī, nu kaut vai ar audzēju, ja viņš ir slims vai ne, ja, kuram vajadzīga ir tā sprice dienā, vai ko, nu ko lai dara? Mājās viņu nevar paturēt, kur likt, lūk, ļoti daudz jautājumu, bet tos visus mēģina sakārtot. Nē, nu arī par to tiek runāts ar pašo. Nē, tiek runāts arī par to. Tiek runāts par to. Protams, diezgan asi jautājumi bija saistīti, kas ir ar ģimenes ārstiem, ar visu to. Tā kā varat paskatīties, tas būtu. Labi, paldies, ka bijāt atnākuši un visiem lūdzu ļoti priecīgas lieldienas. Paldies!